Херсоні ситуація близька до гуманітарної катастрофи. Просто дівчина працювала в одному з ресторанів, вона щось не так сказала кадирівцю, і вони її забрали, і 3 дні тримали на підвалі. 3 дні вона сиділа тільки на одній воді. Ну, добре, що її не били, але погрожували, і потім випустили. А у іншого хлопця батька забрали і через те, що хтось написав донос. А потім солдати вийшли і сказали, чого ти ще до сих пір живий. У людські душі, то видно, що, звичайно, вони пошкоджені, оскільки це, як вони сказали, це була атмосфера страху повного. Я би радив вірити в Бога і в ЗСУ, і в Україну, в першу чергу, аніж конкретних персонажів. Ну, я думаю, десь рік іще це все буде.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ну що ж, у нас є можливість зараз поспілкуватися з Олесем Кромплясом. Він є воєнним фотографом і він зараз знаходиться в Херсоні, щойно звільненому, по суті, фактично, Збройними силами України. Олесе, я тебе вітаю і дуже радію, що ти зараз
вітаю,
там.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава.
Незначне уточнення. Зараз кажуть, що в Харкові, тобто в Херсоні ситуація близька до гуманітарної катастрофи. Там, на жаль, немає нічого, тому на ніч я виїхав в Миколаїв і завтра там сподіваюся повернутися знову до Херсону.
Але тим не менше, ми зараз розкадруємо на Ютубі твої світлини з Херсону, як зустрічали Збройні сили України. І, власне, це моє перше запитання, як зустрічали Збройні сили України. Взагалі, ти атмосферу, я думаю, в повній мірі зумів відчути. Розкажи, будь ласка, про передусім жителів Херсона і Херсонщини, як вони реагували на наших військових. Будь ласка, тобі слово.
Ну, звичайно, вони вітали. Спочатку, я скажу так, враження. Їдеш, дорога, в принципі, не така погана. Проїжджаєш Чорнобаївку і в саму Чорнобаївку не заїжджаєш, бо мало ли що там, там досить страшно, ну, не все розміновано. Їхати акуратно, їдеш просто по дорозі. Заїжджаєш в місто, воно здавалось би схоже і на Миколаїв трошки, воно якесь пусте, осіннє місто і нічого не зрозуміло. Ну, як ніби нічого не відбувається. А вже ближче до центру, звичайно, ти бачиш людей, які просто вітають ці автомобілі. А машини приїжджають з людьми з відкритими вікнами, люками і з прапорами. І на центральній площі, на площі Свободи багато вже було, приблизно 1000 людей, як для цього міста. Зараз, можливо, трохи більше, які з прапорами, які святкують, п'ють там якийсь чай, який принесли, зустрічають військових. Кожні військові машини, яка приїжджає, це просто як зірки, як, я не знаю, як ніби якась розгрупа приїжджає, всі з візгом до них біжать, просять підписати прапори, просять сфотографувати, просто обнімають і дякують, що приїхали. І це, чесно кажучи, розхвильовує прямо аж до сліз. Тобто загальна атмосфера такої ейфорії, свята на площі, хоч і не так багато людей має змоги туди добратися і там бути.
Олеся, ти дуже талановитий фотограф, про це знаю не лише я, багато хто вмієш ловити моменти, і війна в цих моментах в тебе задокументована завдяки фотографіям, які ти робиш, перебуваючи у фронті. І одна світлина взагалі, ну так от прибирає до сліз. Ти її підписав наступним чином. З цих трьох одна була 3 дні на підвалі у кадирівців, у другого батька там провів тиждень. Третього заставляли вступати в Кацапський військовий ліцей. Багато важких історій, проте зараз люди святкують. Ось ця фотографія, ми її так більш коректно подамо, більш красиво, щоб розгледіли. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про тих людей, з якими ти фотографував.
Загалом я там зробив фотографії, там кілька сотень. Ну, поки що я показати нічого не можу, оскільки вони всі належать інформаційній агенції, тому перепрошую за це. Але є певні стандарти роботи, і, на жаль, певні мої роботи поки що мені не належать. А це щодо таких фотографій там телефоном, то, звичайно, я щось міг написати. Ну, справа в тому, що дійсно люди сьогодні святкують, вони не хочуть пам'ятати важкі моменти, бо вони вважають, що вони їх пережили і мають повне право сподіватися і покладатись на Збройні Сили України. Для того, ну, щоб це все не повторили знову. І тому питати їх про якісь важкі моменти, ну так просто з нуля, чи є у вас там хороша історія, розкажіть, будь ласка. А якщо було, то якось не доводилось, це, мабуть, що буде робота журналістів копати вглиб цих історій, яких дуже багато, впродовж наступних місяців роботи журналістської. А зараз просто наразі люди святкували, вони хотіли це все забути і хотіли просто відволіктись. Тобто я бачив там дівчат, які пили якесь шампанське, яке десь вони зберегли, деякі просто обнімались і просто які вважали, що цей жах уже пройдений. Але інколи, да, звичайно, бувало, у людей проскакували якісь історії, які не є прям такими веселими. І, ну, от просто зустріли молодих людей, які хоч і були веселі, але про пережити вони якось розказали з гумором і з позитивом, і тому, так би мовити, вдалося більш розписати про цю історію. Але з того, що я можу сказати, то видно, що у кожної людини там є своя історія, досить важка, і багато хто був на підвалі, просто дівчина працювала в одному з ресторанів, вона щось не так сказала кадирівцю, і вони її забрали, і 3 дні тримали на підвалі в СІЗО місцевому. 3 дні вона сиділа тільки на одній воді. Ну, добре, що її не били, але погрожували, і потім випустили. А у іншого хлопця батька забрали, і через те, що хтось написав донос. Mm-hmm. Тобто, вітаємо вас в 30-х роках, доноси – наше все. Тобто, доносів було багато. Ну, і на всіх студентів, зокрема, і на молодих хлопців, які вчились там в різних коледжах, де більш чоловічі професії, де там моряки і так далі, їх давили на те, щоб вони переходили вчитися в кацапські навчальні заклади. Зокрема, давили, щоб вони вступали до кацапських воєнних училищ. Таким чином. Ну, і так, в принципі, буває, люди підходять і питають, чи були ви в Чорнобаївці, бо там родичі прямо коло військової частини живуть, чи ще щось, ну, щось таке. Буває, підходили люди з такого, що невеселе, просто не бачать і думають, що ти відповідаєш за всю владу, яка є. Ставили запитання, що чогось того немає, цього немає, а в принципі там взагалі нічого немає. Але тим не менше, якщо ти заїжджаєш туди і не знаєш цю історію, то таке враження, що це люди на Дні Незалежності весело гуляють, вітають всіх, і ну, дуже мало хто тобі жаліється чи щось просить в тебе. Хоча ці люди нормальної їжі не їли, нормальної води не пили, не мали нормального світла, ні тепла і так далі. Тобто це були просто щасливі люди, і можна сприйняти їх абсолютно щасливими, не знаючи оцей весь бекграунд, чого у них сердечних немає.
Скажи, будь ласка, чи є, ну, просто у нас дуже велика тривога, чи є підстави думати, що там в Херсоні, може, в якихось районах зосереджені нові бучі?
Я цього не знаю. Я знаю, що ми ходили до цієї будівлі СІЗО, чи до одного там з місць, де людей катували. Ну, там ці кати і жили, тому туди був прильот, мабуть. Хаймарса дуже точний, і вона зруйнована. Щодо інших катів, я ж кажу, що, мабуть, що сьогодні час радуватись, а час плакати, на жаль, буде трошечки пізніше. Бог дасть, ми з цим справимось. Але тим не менше, ми повинні бути сильними і морально готуватись до того, що нам, кажу, Бог дасть. На жаль, десь таке випробування, як те, що ми знаємо про ці катівні і побачимо це все. Зараз, трошки пізніше, але ну, морально готуємося. Ну, але ж кажу, люди заслужили на 1-2-3 дні дійсно свята і щастя. Тому зараз вони переживають саме це. Це решта буде потім.
Чого нам готуватися найближчим часом? Будуть намагатися орки знову відвоювати Херсон? Як ти думаєш, про що говорять наші війська?
Ой, друже, я не спеціаліст, єдине, що знаю, що відвоювати вони його точно не будуть, бо в них немає якихось сил. Давати якісь прогнози і там заспокоювати людей таким от спокійненьким голосом, я вам не Арестович взагалі, і не мій стиль. Я людина невелика, що бачу, те знімаю. Єдине, що знаю, що люди казали, що в деяких районах віддалених Херсону буряти десь сидять по багатоповерхівках і так далі. Тобто, ну, небезпека нікуди не ділась. От херсонці можуть святкувати, а решті не розслаблятися. А що буде далі, я не знаю. Ну, я знаю, що наш ворог, правильно сказав один з американських генералів, для них немає такого поняття, як неприємлемі втрати. От. Тому, не дивлячись на тут величезні втрати, вони все рівно далі пруть на Бахмут, рівняють землею. І я був і в Бахмуті колись цього літа, і там багато людей сердешних, яких вивозять, які не можуть виїхати, і там багато складнощів. І мені, скажімо так, болить, я більше хвилююся за цей напрямок. Ну, а тут, я не знаю, я теж тут боюсь, щоб не було ніякого неприємного сюрпризу, щоб це не була якась хитра партія, при якій нам віддали Херсон, але заберуть щось більше. Тому поки що, я ж кажу, Херсон святкує, всі решта далі працюють, всі комунальні служби, ця херсонська влада зараз повинна працювати 10 разів більше, повертаючись назад. Ну і всі решта далі, так би мовити, молимось, допомагаємо, донатимо на ЗСУ і сподіваємося на хороші новини з інших куточків фронту.
Угу. Також бачив твою світлину, де ти, очевидно, що в госпіталі, світлина підписана таким чином, знімав на Херсонщині, повертаючись, був дуже радий, що тричі вдалося оминути гіркої долі. Ти можеш нам розказати про ці тричі, що там сталося?
Да, тричі, ну, один раз просто-напросто. А ми попали під обстріл, коли ворожий коптер над нашим невеличким окопчиком літав, і нас просто САУ там, чи танк навісної траєкторії полювали за нами, намагалися просто влучити в цей окоп. Снаряди прилітали плюс-мінус там 20-15 метрів, і одне діло, знаєте, коли це просто обстріл, це як блискавка, вона блиснула ближче, далі, чуть далі, може зовсім близько, але ну, це все... Все рівно, так би мовити, рандомні якісь постріли. Але коли ти розумієш, що з кожним новим пострілом вони коректуються на тебе і на те, щоб попасти от прямо в цю ціль, це дуже, скажімо так, неприємне, жахливе відчуття. Особливо, коли наряд летить в тебе, ти відчуваєш, а ще якийсь спеціальний, може через танку, ти не чуєш вихід, ти чуєш просто свист. Після свисту пауза, пару секунд, там, секунд 10. І ще там, може, очинаш стоїш, встигаєш десь в голові прочитати, впираєшся головою в окоп і просто чекаєш. І потім не просто вибух, а такий, знаєте, зі звуком хряскоту металу, як він розкришується з таким тріскотом, як льоду. От. І так ближче, потім була пауза, ми сіли в машину, яка стояла там десь чуть подалі, в яку не хотіли попасти. І просто вискочили. І потім за нами ще той дрон гнався, і снаряди далі летіли. Ну, це один з таких випадків. Інший, що теж на опорному пункті залишив машину, поки чекав хлопців, яких мав знімати, то це такий, маючи певний досвід, вирішив зайти в бліндаж, перечекати, і просто-напросто чи смершами касетними, чи ще чимось, ну, швидше всього, смерш касетний. Теж от про нашому бункеру плюс-мінус 10 метрів прилітали касети, і ще якісь речі залишив зверху коло бліндажа, їх всіх посікло. Машина, яка стояла за 300 метрів, посікло, бо вони і по цьому бункеру, ну, по цьому бліндажу намагались попасти, а потім пройшли здоль цієї посадки всі машини, що там стояли, в тому числі моя, вони були знищені. Ну, не знищені, моя сильно пошкоджена, вона зараз на ремонті. Дасть Бог, якихось коштів знайдеться, то доремонтується. От. Ну і ще там було пару випадків, а це ще з Харківщини було, коли просто заїхав на мінне поле і проїхав його заміновану дорогу. Просто чуть-чуть якось трошечки акуратніше в сторону їхав. Через те, що ніхто правильної дороги мені не сказав. А потім солдати вийшли і сказали, чого ти ще до сих пір живий. Це дуже дивно. От. Ну, це такі були. Там іще їх було кілька. Ну, насправді, вже всі так прям. Це треба сидіти ще хвилин десь і згадувати. Ну, життя буремне. Знаєш, значить, треба, щоб все добре зі мною, поки що було.
Так, Олесе, коли от особливо коли на війні або в якихось життєвих ситуаціях писати про це чи не писати, тому що з одного боку дуже важко, болісно, дуже інтимно, а з іншого боку думаєш, ну якщо напишеш, це ж такий буде вибуховий матеріал. Ти опинявся перед вибором фотографувати чи не фотографувати той чи інший, ту чи іншу ситуацію, тому що з одного боку воно, ну, просто з точки зору професійної воно ого, а з точки зору людської, то краще, можливо, людям такого не бачити. Чи було таке щось?
Ну, я в таких випадках радий, що я не є таким фотографом, який працює щоденно, ну, в принципі, за винятком, як сьогодні, який зобов'язаний, якщо його пошлють кудись, знімати все, що він бачить, найкритичніші картини, тоді, коли як батько піднімає мішок, яким просто було накрите тіло його сина, як на Харківщині колега зняв, і так далі. Звичайно, професіонали повинні це робити, але і вони мають це робити, оскільки якийсь світ повинен побачити, як воно є без жодної цензури і взагалі, от, ну, може, деякій мірі механічно, от, що є, те повинно бути знято. Ну, я та людина, яка не заробляє і не має ніякого зв'язку з цією фотографією, я до війни, ну, працював маркетингу. От, на жаль, зараз його немає роботи, але ще якось повиваючись, можу собі прожити. І таким чином я можу собі дозволити таку розкіш, те, що я вважаю потрібним, те, що я вважаю непотрібним знімати, те, що я можу не зняти, я це не знімаю.
А що орки найбільш пошкодили в Херсонщині? Я маю на увазі зараз не лише інфраструктуру, а маю на увазі, можливо, людські душі. Чи відчувається, що якоїсь шкоди непоправної завдано все?
Насправді, Сергію, за те я можу говорити, оскільки там говорити про телевишки, зв'язок, електрику і так далі, я не є можновладцем і, мабуть, що не скажу точно, і не все ж я бачив, але про людські душі, то видно, що, звичайно, вони пошкоджені, оскільки це, як вони сказали, це була атмосфера страху повного. Ти живеш в атмосфері страху і живеш в тому, що твоє життя тобі не належить, його може хтось забрати от просто так. Тобто ти живеш таке, як в полоні, і ти розумієш, що для цих людей твоє життя нічого не коштує, вони можуть його відібрати, і можуть, і, в принципі, хочуть, аби їм дозволили. І, тобто, ну, це, ну, 30-ті роки від Сталінщина просто. Ну, тобто, на вулиці можуть когось забрати, там десь забрати. Що з тобою хочуть? Ну, ти не хазяїн свого життя взагалі. І це, звичайно, атмосфера тотального страху.
Що мене найбільше здивувало, от навіть в ефір Радіо Марія телефонували люди з Херсону і підпільно молилися, і підпільно говорили, що ми українці, і говорили українською, і багато говорили українською. Що мене дивувало, я думав, що принаймні мова в Херсоні, вона здебільшого російською. З якою, якою мовою говорили з вами, ну і, власне, що херсонці казали за той час, коли були в полоні, з того, ну, в окупації, з того, що найбільше вразило тебе особисто?
Ну, як вам сказати? Звичайно, говорили вони 80% українською мовою, зі мною так точно всі українською мовою. Дещо я чув російською, але, ну, в принципі, не так багато. Я радий, що люди розуміють сутність мови і її важливість. Історія, я ж кажу, я поки що я не сильно розпитував щодо таких історій. Можливо, що завтра буде в мене шанс поговорити щодо таких історій. Їх треба шукати більш глибоко. Ну, вразила, звичайно, мене історія, коли прийшов колега Олександр, його там всі знають, в центру, це фотограф. Він прийшов з фотокамери і каже: ну, слухайте, ви там, звичайно, ну, привітався нас, каже, привіт колегам. Я, звичайно, розумію, вам було важко, і ви працювали в небезпечних умовах, а уявіть, як мені, коли я 8 місяців взагалі камеру не міг взяти в руки. Фізично нічого не можна знімати, і нікому це й не потрібно.
Олеся, по суті, ти на війні з 2014 року. Я пам'ятаю наш ефір на радіо Марії.
Ми зустрічались, та.
Так, так. І для мене цей ефір пам'ятний, хоча сотні-сотні інтерв'ю вже записав з Божої ласки, але я пам'ятаю...
Я також його добре пам'ятаю, це був дуже теплий приїзд, як би мовити, дуже тепла розмова, і теж її пам'ятаю.
Так, і Олесе, от ти тоді дуже яскраво розказував і про те, як ви в Маріуполь заходили і так далі, і тому подібне, ці всі обстріли. Зараз війна більш інтенсивна.
Ох, було колись. Ага.
Да, повномасштабна і більш страшна. От порівняй, будь ласка, що є зараз, чого не було тоді.
Ну, по-перше, це масштаб. І у нас лінія фронту дуже велика, і там, і там, і там. Це кількість військ, це логістика, це, ну, взагалі будь-який масштаб. Це техніка задіяна, яку ти бачиш. З іншого боку, там 14-15 рік тебе знали більше, ти знав когось більше на якихось блокпостах. Зараз дуже багато, звичайно, кількість армії стала більшою, тебе не знають, уже десь важче кудись проходити, і ще щось. По бойовим діям, звісно, вони значно інтенсивніші. Що таке бути під танковим обстрілом, чи потужні, ну, ракети, це все ж, ну, що таке прильот ракети, чи якогось цього самого смерша, то тоді не знали, а тепер знаємо. Ну, це ви всі знаєте. Але от, скажімо так, для солдата, який знаходиться в окопі, то, ну, крім того, що ти попав під такий масований обстріл, що хай Бог милий, що там місця живого нема, ти не знаєш, як в твою невеличку нірку не попали, а може і в сусідні тепер, ну, попали. Це ще одне діло. А головне, ну, щодо безпеки солдата, то це те, що колись там, якщо ти пережив енну місяців, там, 2-3-4 місяці на фронті, ти вже тоді розумів, як що свистить і що треба робити, скільки в тебе є часу, щоб заховати, звідки свистить, це в тебе чи по тебе, це прильот чи виліт і так далі. Зараз така кількість різної зброї у них, у нас, ну, у них в основному, що ти просто цього всього не розумієш. Звідки стріляють, де воно свистить, куди воно впадає і так далі. І понятно, що зрозуміло, що це все впливає на безпеку, що стало набагато небезпечніше через того, що ти не можеш ідентифікувати, що це, як це, і навіщо, які свойства ти чи не встигаєш, чи не можеш, чи просто не чуєш, чи просто пропускаєш той час, коли треба ховатися. І, звичайно, це все призводить до дуже негативних наслідків.
Скажи, будь ласка, і з тобою, здається, ми також обговорювали те, що найбільше дратувало військових, починаючи від цієї більш локальної війни, яка починалася у 2014 році, що от якась частинка невелика воює, приїжджаєш в Київ, і тут всі радіють, там в кафешках сидять, танцюють і так далі, тому подібне. Тобто заангажування в цей процес воєнний, протистояння, дуже небезпечний, українців дуже і дуже незначний. Натомість зараз здається, що дійсно велика частина українців, не буду казати, що всі, переймаються війною, дійсно заангажований в цей процес і дійсно віддаються більш масштабно, не скажу, що всі віддаються повністю військовому протистоянню. Він мав би бути такий, ну, усвідомлений у кожному українцю. Скажи, будь ласка, відчувається, що вся Україна воює? Чи все ж таки у військових є таке сум'яття, що не до кінця всі розуміють глибину масштабу, адже дуже багато кажуть, ой, ну коли б це все закінчилося, уже стільки померло.
Ну, ти знаєш, я не знаю, що прям так хтось говорить, я, по крайній, ну, принаймні, я так не чув. Я знаю, що багатьох навпаки радує, що десь їх родичі за кордоном, чи дівчата там шлють якісь фотографії, що вони відпочивають, чи хоча б якось знаходяться в безпеці, де добре, спокійно і гарно. І це перше. По-друге, зараз, ну, скажімо, не такі спокійні часи, тоді, коли людині в армії чи десь там на передньому краї фронту, можливо, є час роздумувати про те, як там, що в Києві, і як до цього відноситись. Зараз війна справжня і швидкоплинна, і вона займає весь час, і тому тут не до лишніх там думок, що там в Києві. Безперечно, якщо люди приїжджають, то, можливо, вони щось мають бачити, але тобто, можливо, вони там бачать, що десь хтось відпочиває. Ну, проте ми всі знаємо, що це світова, ну це, грубо кажучи, закон економіки, і якщо люди перестануть ходити в кафе, то закриється ресторан. Якщо закриється цей ресторан, то цей ресторан там віддавав чи годував якихось 20-30 бабусь щодня. Або 10% якоїсь виручки давав на повернення живим на фонди. І ця система поламається. Тобто економіка повинна функціонувати, сфера послуг, сфера там якихось, можливо, навіть розваг, теж повинна функціонувати, бо це все робочі місця, які платять податки, які зараз підтримують українську армію, українську економіку. І, ну, я, наприклад, вважаю, що критикувати це можуть лише тільки недалекі люди. Які, ну, які просто це не розуміють, їм треба просто пояснити, як функціонує економіка. Я, як людина, яка працює в маркетингу, в економіці, я це ну, розумію дуже чітко, і якщо я особисто когось чую, хто, ну, обурюється, то я йому це все пояснюю, і все стає на свої місця.
А в першій частині цієї війни, фазі, скажімо так, було багато нарікань, що військово-політичне керівництво, ну, якось незрозуміло себе веде, там багато договорняків, багато незрозумілих маневрів навіть на лінії фронту здійснює. Я це чув від багатьох і капеланів, і військових, і офіцерів навіть, да, щось там договорняк, недоговорняк, незрозуміло що. Да, зараз, скажи, будь ласка, наскільки от є довіра до військово-політичного керівництва, так, тому що це зараз стрижневе, що може нас тримати і провадити до перемоги. Що ти відчуваєш?
Ну, я колись десь читав, що будь-який солдат повинен копати, і це окей, якщо при цьому він лає всяких генералів. У нас цього немає, і мене завжди радує, що коли я бачу якісь новини, там щось здали, щось взяли, чи якось порухалися, ніколи там не роблю передчасних висновків, ніколи не спішу поділитися своїм цінним, насправді ні, цінним в лапках, типу експертним в лапках, насправді ні, думкою в Фейсбуці, я взагалі це не коментую, але і саме тому, що я розумію, що я не все знаю, але от я стійко відчуваю, що ті люди десь там на горі, що от в нинішній ситуації вони прораховують все. Дійсно, вони мають міжнародну підтримку, міжнародну військову підтримку, сателітні знімки і так далі, які, ну, дають, скажімо так, можливість приймати рішення. І там інколи потім здаєш постфактум, що коли щось здали, чи щось там не могли втримати, то там просто такі втрати були, там настільки пусто було, що, ну, що ти не чарівник, що ти нічого не зробиш. От, тому я зараз розумію, і я бачу по військовому, що всі вони розуміють, що вище там керівництво, воно, ну, тобто воно, в принципі, зараз кваліфіковано все, всім управляє.
Олеся, і от останню тему, яку от хочу тебе запитати, так і обговорити, знаєш, мої колеги-журналісти дуже багато часу витрачають на те, щоб цікавитися думкою колишніх полковників чи працівників Генерального штабу щодо того, що на лінії фронту відбувається. В цього немає нічого грішного, тому що, ну, ми хочемо інформаційно задовільняти потреби і, власне, телевізійного пулу, і всіх світських людей для того, щоб вони давали фаховий коментар. І тому у нас з перших кнопок телебачення, ну і Ютуба, там, де мільйонні перегляди, не сходять такі особи, як там Арестович, там Руслан Світан, там Олег Жданов кожен день дає якусь сводку новин, там запрошуємо з Азербайджана Айгіля Рустам Заде, який там дуже вважається професійною фаховою особистістю, який дає влучні коментарі, як зазначають і мої колеги, і ті самі експерти. От у нас і Петро Черник є такий зі Львова, дуже гарний інтелектуал, і також експерт, який теж новини з фронту дає дуже-дуже фахові, і Сергій Грабський, ну і ще можна перечислити вже меншими, скажімо так, переглядами, але, можливо, і не менш фахові. Скажи, будь ласка, ну я розумію, що ти на фронті знаходишся, і немає, мабуть, що у наших хлопців слідкувати за висловами цих людей, можливо, читають лише заголовки, так, в перервах між боями. тими завданнями, які вони отримують, але тим не менше, я думаю, що все одно слідкують за те, що вони говорять. Як далеко вони від правди? От за твоїми прикидками, так, якщо...
Ну, у тих перших два з них військові так дивляться дуже, ну, скажімо так, з посмішкою і розуміючи, що це є для певної аудиторії, з певною метою і так далі. Насправді все має свої більші нюанси, все не так просто, все не так там десь і радужно, бо ситуація прямо у нас там не прямо змінилась так, що прилетіли ангели на крилах і просто зробили, що все в армії стало офігенно просто-напросто, що все стало просто замечательно. Так би мовити, якщо десь було погано і десь в якихось місцях воно балансувало всередні між дуже погано і погано, то воно, ситуація вирівнялася, але не прямо так, не до ідеальної армії, я не знаю, золотих ельфів. І тому, скажімо так, до цих коментаторів вони ставляться доволі критично і, можливо, десь з якоюсь наївною посмішкою, потім, ну, через те, що військові знають більше і певні там висновки, які це роблять спеціалісти, вони, ну, військові бачать, що вони ґрунтуються на, в основному, на домислах чи там невеликій кількості інформації. Але загалом скептичне у них відношення до них. Скільки хлопці роблять свою роботу, вони знають, наскільки вона важка і наскільки все важко до сих пір. Поїдьте в Бахмут, подивіться. Ну, я думаю, тоді крики радості знову, ну, у вас зміняться на чимось на протилежним. Коли рівняють місто з землею, і наші люди є, ледве тримаються там. Ну, тобто, тримаються, але це дуже важка ситуація. Вот. І, ну, не знаю, хто хоче слухати, той слухає, хто хоче вірити, той вірить. А насправді все дуже важко. І це все земля, кров, піт, і крики, страждання, і все решта. І буде перемога, але це буде важка ціна, і не так все простенько. Це не коло карти розказувати спокійним голосом про щось.
Розумію, тому зовсім останнє питання. Очільник Генерального управління розвідки Буданов казав, що от Херсон візьмемо до кінця року. І дивись, прогноз виправдався. Як би там не було, це вже не перший прогноз, який виправдовується. А війна, сказав Буданов, можливо, закінчиться вже до кінця літа. Він сказав, можливо.
Ну, я скажу так, я що побачив відповідно до війни і пропаганди з обох, там, з їх сторони, з інформаційної політики, з нашої сторони, на цій війні, це я переконався і знав в силі такої фрази, твердження, постулату, що кожна людина вірить в те, що вона хоче вірити. І відповідно до цього поводиться, і якщо ти їй показуєш факти, так сказати, непримиржимі про протилежне, ну, якщо людина хоче вірити в інше, то вона буде вірити до кінця. Тому хочете, вірте одній людині, хочете, вірте іншій людині, хочете, вірте третьому експерту. Кожна людина зараз дуже потребує в якійсь такій вірі, і якщо вона хоче вірити, вона і далі буде вірити. І, ну, ладно, окей. Ну, я би...
І тоді зовсім останнє, що очікувати далі? Про що говорять наші військові?
Я, здається, попадаю в список тих людей, про яких ти мене питав, у яких там мільйонні перегляди. Ти знаєш, я взагалі не експерт, ну, я така ж сама людина, як і всі, і я з початком цієї війни, і прийшлося їхати, і я втратив роботу, і шукаю далі, і от допомагаю, і підробляю, і роблю щось корисне для України, я вважаю, і сподіваюся на краще. Ну, я думаю, десь рік іще це все буде. Побачимо, як це буде, дивлячись, як чим це закінчиться, ця війна. Я сподіваюся повної перемоги України, але, ну, давайте говорити серйозно, там штурмувати Крим по вузьких перешийках, це будуть грандіозні втрати, і невідомо, коли це буде, і невідомо, на коли в Україні будуть на це ресурси. Для цього треба багато працювати, треба вірити, і чекати це не буде так швидко. Я думаю, що дай Бог, щоб ще наступний рік, дай Бог, щоб не цей, Новий рік, а от наступний рік ми вже в мирі в країні зустрічали. Ну, в будь-якому разі це не два, не три, не чотири місяці далі. Я не вірю категорично в російський режим, що він посипеться, як каже Жданов чи ще хтось там. Чи мої друзі, яких я зустрічаю 8 років підряд, 14-го року, вони мені постійно говорять, що та, там Путіна, він вже майже провалився, зараз його в жертву привезуть чи ще там. Не вірю. Російська армія, Росія – це темна страна, і така просто людей зашорили пропаганду, куди направити, це темна сила, вона має дуже великі ресурси, як в Другу світову, я не пам'ятаю, ми з тобою, мабуть, що чи згадували це в попередню розмову, здається, так, розказував про те, що в Другу світову просто давали по пів кирпичини, не те, що винтовка на трьох, це була розкіш, по пів кирпичини в руки і вперед на окопи німецькі, і йшли, тобто, це країна, на жаль, з грандіозними ресурсами, вони землю їсти будуть. І землею будуть кидатися, як обіз'яни. І все рівно будуть, ну, боротися. Тобто в Росії, на жаль, ну, дуже великий ресурс. І подолати його там за 2-3 місяці просто. Або люди настільки зашорені, що там, ну, не буде там революції. І не скинуть Путіна в найближчий рік. Давайте будемо реалістами. Наче б це зробили ще раніше. Тому треба готуватись до серйозної зими. І до ще одного дуже важкого року. А там, дасть Бог, ми переможемо.
Військовий журналіст, фотограф Олесь Кромпляс був гостем програми «Резонанс», розповідав, як зустрічали Збройні сили України в Херсоні. Хай Господь тебе береже і дякую за...
Дякую.